forrige sekundet tapte. Vær ikke ett i dag, i går og noe annet om et år. Det som du er, vær fullt og helt og ikke stykkevis og delt. Og disse to sitatene, som da må vel være noen av de mest kjente til Henrik Ibsen, er altså fra Brann. Og denne våren her så har Grimstad Museum og Grimstad Bibliotek satt sammen arrangementsserien Kjenn din Brann, hvor vi tar for oss altså nettopp Brann, som da skal settes opp i Fjæreheia 20. juli. Og vi ønsker da å ta et dypdykk ned i dette stykket, eller det dramatiske verset, dramatiske diktet da, som det egentlig er, og bli bedre kjent med det, slik at man kan da se oppsetningen senere i sommer. Og vi har hatt et arrangement tidligere, så dette er det andre arrangementet i den serien, og i dag skal vi høre mer om stykkets relevans i dag. Og gjør oppmerksom på at kveldens foredrag tas opp, så man kan høre det som podcast senere, hvis man vil det, på nettsidene til Grimstad Bibliotek, eller der man hører podcast. Noen formidlere er så gode at de har evnen til å ta det de leser med inn i nye sammenhenger. Og løfte det opp, og vende det rundt, og belyse det fra andre vinkler enn det vi har sett før. Og derfor er det en stor glede å ønske en som virkelig har denne evnen velkommen, nemlig Einar Duenger Bøhn. Egentlig så er han professor i filosofi ved Universitetet i Agder, men så gjør han jo så veldig mye annet i tillegg. Han har skrevet flere bøker, han er kjent fra flere radioprogrammer, han har vært med i TV-programmet Portrettmesterskapet, så han er også en habil kunstner. Han lager musikk, og så var han jo sist å se Nytt på Nytt i NRK. Og så har han en rekke podcaster, ikke minst, der han går grundig igjennom ulike verk av blant annet Kierkegaard, Nietzsche, Bibelen. Og så jammer meg har han jo da en podcastserie om Ibsen også, som han holder på med nå. Vi setter veldig stor pris på at du vil komme til oss denne kvelden, så da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen og vær så god.
Veldig, sånn, funker den? Ja. Veldig rart å høre seg selv bli introdusert. Fordi han du interesserte i høres jo klingeren ut. Veldig aktiv, slitsom fyr egentlig. Veldig rart, men sånn er det. Tusen takk, veldig hyggelig. Jeg er fullt og greier, så Ibsen er tydeligvis populær i Grimstad. Det er veldig hyggelig. Han er jo ikke herfra, men han var jo her selvfølgelig. Men det jeg har lyst til å gjøre i dag... jeg skal ikke... Nei, Hans, hei, hallo. Hallo, hallo. Jeg skal ikke gi dere en slags oppsummering av Ibsens stykke. Brand. Det er kjedelig. Det har alle gjort før. Og hvis dere vil høre det, hva som liksom plott er og hva som foregår og sånn, så kan dere høre på podcasten og episoden vi har om Brand. Da gjør vi litt det også. Det jeg har lyst til å gjøre i stedet er å... snakke litt om det jeg mener er det filosofiske innholdet i Brand. Så når dere skal gå og se Brand her i Grimstad, eller det skulle settes opp, så vil jeg gi dere litt mer sånn, det jeg mener er det filosofiske punchline i Brand. Så dere får litt mer sånn filosofisk ballast når dere går og ser det. Og da blir stykket mye mer interessant, etter min mening. Så det er det jeg har lyst til å gjøre. Og da vil jeg begynne med... en ting. En liten anekdote. Fordi jeg får ekstremt mye e-post. jeg får faktisk veldig mye e-post og veldig mye meldinger i sånne sosiale medier overalt. Overtrømmes. Jeg får til og med, og dette skyldes kanskje litt meg selv da, fordi jeg stikker ansiktet mitt litt ut og sånn, jeg får til og med håndskrevne brev i posten fra folk. Og det er ofte, de håndskrevne er interessante, det er ofte veldig kristne mennesker som skal overbevise meg om noe i Bibelen. Og så er det masse sitater fra Bibelen. Håndskrevet er veldig søtt, men det er også veldig... Jeg får såpass mye da, at poenget er at jeg får ikke svart på alt. Så bare e-poster. Altså hvis jeg skulle svare på alle e-poster jeg fikk på jobb, så hadde det vært en fulltidsjobb. Da hadde jeg sittet hele dagen og svart på e-poster. Poenget er, jeg kan ikke gjøre det, for da får jeg ikke gjort det jeg egentlig skal gjøre. Så jeg må offre en del det jeg anser som litt sånn høflig god adferd, nemlig å svare når folk spør deg om noe, og liksom ta opp telefonen når folk ringer deg, og være en hyggelig fyr da. Det må jeg offre. Det må jeg droppe. Og så må jeg være det jeg selv anser som litt sånn arrogant og avvisende. Jeg synes ikke det noe hyggelig. Jeg har ikke lyst til det. Men jeg må det. For hvis jeg ikke er det, hvis jeg skal være den gode personen jeg innerst inne føler jeg burde være, så hadde jeg ikke gjort noe annet enn å sitte og svare på mail. Og brev og meldinger. Og. Altså av og til hvis jeg har tatt meg sånn, nå skal jeg svare litt. Jeg blir sittende hele dagen. Så poenget at jeg må offre noe for å oppnå noe annet. Jeg må offre litt anstendighet og høflighet for å i det hele tatt få gjort andre ting. Er du med? Dere skjønner ikke hvor jeg vil nå snart. og så kan du si e-post er ikke så viktig. Ikke sant? Og så kan du si jeg blir jo, det er ikke min skyld at folk driver og sender meg brev. Så det er kanskje ikke noe sånn dypt moralsk ansvar for å svare. Jeg har ikke bedt om det. Det er litt sånn som når noen ringer deg for å selge deg noe. Jeg er ikke forpliktet til å sitte og høre på høflig veldig lenge. For de har invadert mitt liv. Uten at jeg har spurt om det. Så jeg har begynt å faktisk bli ganske mye bedre på å bare legge på når det ringer folk. Er det noen som gjør det? Hvor mange bare legger på når det ringer sånne folk? Ingen? Var på meg? Ok, bra. Før så var jeg litt... Ja, nå har jeg bare begynt å legge på. Jeg har ikke tid, liksom. Jeg gjorde det. Jeg hørte med en som var veldig morsom. Han sa... Det ringte noen, så sa han... Ja, vent litt, jeg skal bare hente noe. Så landet fra seg røret. Og så bare gikk han. Og så satt denne fyren og ventet kjempelenge. Og så da følte han at det jevna seg ut, da, for da tok han hans tid også. Så den synes jeg var veldig fin da, men jeg har ikke begynt med den da. Poenget er at man må offre noe. Og så kan du si, ja ok, så e-poster og brev og sånt er ikke så alvorlig. Noe må man offre liksom. Ok. Jeg jobber en del. Går mye på jobb. Jobber mye. Driver mye og hørte introen hvor gal han høres ut. Det er mye å gjøre. Så av og til så sitter jeg på kontoret veldig sent. Og så blir det klokka sånn 5-6. Eller jeg sitter på loftet. Selv når jeg er hjemme og folk er nede, så sitter jeg liksom på loftet og jobber. Håper ingen kommer opp. Og da blir det klokka 5-6. Og så begynner jeg å føle litt på. Ja, jeg burde kanskje gå ned snart. Jeg har 3 unger da. Jeg burde kanskje gå ned snart. Og da tenker jeg at det med brev, tenker jeg, kanskje jeg ikke er umoralsk når jeg ikke svarer på ting jeg ikke har bedt om. Kanskje det er greit. Men når jeg sitter og jobber utover ettermiddagen og kvelden, og har gjort det flere dager på rad for å få noe ferdig, for eksempel, så begynner jeg å kjenne på at nå begynner jeg å gjøre noe gærent. Jeg begynner å kjenne på at dette er ikke greit lenger. Nå offrer jeg mine egne barn. Og det har jeg kjent mye på, egentlig. Vi skal ikke begynne å bekjenne det nå, men det er litt slags offer som jeg tenker er litt mer alvorlig enn den e-posten. Ikke sant? For det handler om andre medmennesker, og spesielt nær familie, og spesielt egne barn. Og man offrer noe, og ja, så går det som det går. Noen blir skilt. Så det går som det går. Poenget er at man offrer noe for noe annet. Litt mer alvorlig case. Er mange som kjenner på det? Bare hva jeg sier av for å være. Ikke jeg føler meg helt ensom. Ja. Veldig bra. Og så kan man tenke seg, kan vi liksom ta et skritt opp. Gikk jeg fra litt sånn uskyldige poster til mer alvorlig familiære ting. Alle her på Sørland har lest Bibelen. Og i Gamle Testamentet så er det en fortelling om Abraham og Isak. Og Abraham er jo da, hvor gammel er han? Han er eldre enn dere til og med. Så han er vel 90, tror jeg, før han får barn. Han er barnløs. Sara er vel kona hans, ikke da? Han er 90 år før han får barn og ønsket seg barn lenge. Så sørger Gud for at Sara blir med barn. De får en sønn, som var veldig stas i disse bibelske dager, når han ikke hadde noen, for da trengte man en sønn til å ta seg av seg når han ble eldre, og så videre. Så han fikk noen, endelig denne sønnen sin, Isak. Og da var de oppe i 90-årene. Og det var jo da det største I Abrahams liv, ikke sant? Det var det han elsket mest av alt, det var denne sønnen Isak. Og så sier Gud at du skal ta Isak med deg opp til, er det noen som kan bibelhistorien? Hvilket fjell? Hæ? Så opp til Moria, nei, fjellet. Og så rir de I 3 dager. De rir I 3 dager, og så tar han med seg sønnen opp på toppen for å offre den, så han gjør som han blir bedt om av Gud. Så tar han med seg sønnen opp på toppen. Og hvis dere leser Kirkegård, så han jo veldig fascinert av disse 3 dagene på eselen med sønnen. Hva snakket de om? Når han har 3 dager I klein stillhet for å offre han, og sønnen vet ingenting. Ganske hjerteskjærende egentlig, og så sier han tjenerne, kan bli han der ved eselen, jeg skal bare gå på toppen her med sønnen, og så tar han med seg litt ved. Og så sier sønnen, ja, men hvor offerlammet? Da begynner det å bli ordentlig klein stemning. Og så tar han med sønnen, han gjennomfører det, Abraham. Men når han kommer opp og skal til å gjøre det, så kommer det en engel ned og sier, du, skjerp deg, ikke gjør det likevel. Det var bare en test. Du bestod testen. Det Kirkegaard kanskje ikke tenker så mye på, jo hvor kleint det på vei ned igjen. Det tror jeg det mest stressende på. Skal prøve å forklare det her. Men poenget at han var villig til å stå og løpe helt ut. Abraham. Og da offrer han sitt barn. Og det jo hakket mer seriøst enn å sitte på kontoret til 5. Og det offeret som Abraham villig til å gi da, det også litt sånn at Abraham forstår det jo ikke helt. Men han gjør det likevel. Så han villig til å offre ganske mye for Gud. Og dette kan diskuteres I timesvis. Vi kan ta en runde på det etterpå, hvordan vi skal tenke omkring den casen. Men det jo et offer som på en måte symbolet, sånn jeg ser det, på det ultimate offeret. Det ikke noe mer du får offra enn det Abraham ble bedt om. Slik at e-postene mine bare tull. Kontortiden min til 5-6 også bare tull. Jeg overdriver til og med litt hvor mye jeg offrer barna mine for å make a point her. Ikke sant? Altså det egentlig bare tull. Men det mine versjoner av det. Og Abraham nok symbolet på det ultimate, fordi Abraham, hvis han ble bedt om å offre seg selv, så hadde det vært et mindre offer antageligvis enn når han ble bedt om å offre sin sønn, som var den eneste. Så det det ultimate offeret, sånn jeg ser det. Så det en ganske sånn hjerteskjærende fortelling I Mosebøkene, dette med Abraham. Og fordi det så sterkt da, hvor mye det offeret, hvor mye Abraham villig til å gjøre. Og det vanskelig å forstå Abraham, ikke sant? Nå vet jeg at han sitter og ser på, han har lest sin Kirkegård, men for de som har lest Kirkegård, så det jo veldig fascinerende dette med at Kirkegård veldig opptatt han har skrevet en hel bok han om dette med at Abraham offrer Isak og han veldig opptatt av dette med at jeg kommer til Henrik Ibsen han veldig opptatt med dette at vi forstår egentlig ikke Abraham det umulig å forstå Abraham egentlig og Abraham skjønner nok ikke ordentlig selv engang og det noe av poenget at han villig til å gå helt ut ta han helt ut uten å nok helt skjønne det. Og sånn Kirkegaard skisserer det, så det et offer som Abraham villig til å gjøre, som utenfor moralen. Altså det ovenfor moral. Altså det umoralsk det Abraham gjør. Men det ikke det det handler om. Så vi alle enige om at det umoralsk det han gjør. Det moralsk galt. Det ingen som tenker at dette en moralsk, fantastisk fin fyr. Men det ikke det det handler om. Slik at det et offer man villig til å gjøre som ikke handler om moral. Det poenget med den Abraham-historien som jeg leser den også. Og det skal jeg komme litt tilbake til. Dere enige om jeg så langt? Det ja, offer det går på. Ok. Så. Skal jeg si litt mer om Kirkegaard først. For jeg tror dette viktig for å forstå Ibsen. Så Ibsen har lest sin Kirkegård, vet du. Det som trikset for å skjønne Ibsen. Så Kierkegaard, han skiller mellom tre stadier, som mange sikkert har litt kjennskap til. På den ene siden har du estetikeren. Så dette er, sånn jeg ser det, er dette tre livsstadier, eller tre måter du kan være i verden på. Estetikeren er litt sånn som lever i nuet og går for nytelser, og hopper fra nytelse til nytelse, og lever på en måte det glade liv, men forplikter seg ikke noe særlig på noe som helst. Det er det estetikeren i et nøtteskall. Og det finnes den type folk. Og så har du etikeren, som er den som forplikter seg litt mer på et prosjekt. For eksempel ved å gifte seg med noen. Og så forplikter du deg litt og tenker, dette prosjektet her skal jeg gjennomføre nå. Og da forplikter du deg i den forstand at du består litt sånn marshmallows-testen, som det heter. Altså du evner å holde en litt sånn jag etter nytelse for noe litt større litt senere. Et langt ekteskap kan ha en verdi som på en måte du går glipp av hvis du ikke holder ut alle de kjedelige samtalene med partneren din. Hvis du bare går for nye hele tiden, så går du glipp av en verdi som du får når du holder ut det utrolig kjedelige hverdagslivet med noen. Og så oppstår det en annen verdi som er større etter hvert. Det er litt sånn etikeren. Den forplikter seg på et prosjekt. Og det kan komme i mange varianter. Det bør ikke bare være ekteskap, jobb og alt mulig rart. Men jeg ser i hvert fall sånn ekteskap, barn, jobb, en del sånne ting, er etiske prosjekter. Sånn kirkegårdsk tenkning. Som gjør at jeg ikke lenger bare er estetikeren. Så når jeg var liksom 18 år og skulle bli maler og sånn, så var jeg litt sånn estetikeren. Og så blir man liksom voksen. Og så blir man etikeren. Og så har du neste stadie, som er den religiøse. Og det er jo det Abraham representerer. Det er den religiøse. Den som på en måte... jeg har litt problemer med å skjønne ordentlig den religiøse i Kierkegaard, da. Men det blir fort litt mer obskurt også, faktisk. Det er litt tydeligere hva han mener med estetikeren og etikeren. Men den religiøse er det som på en måte Abraham representerer. Det er den som er villig til å på en måte kaste seg ut i noe spirituelt og åndelig og gudelig og sånn, på en mye mer ekstrem måte da, enn etikeren. Ja. Jeg føler at jeg burde ta hans opp på scenen her nå, men vi tar det etter hvert. Ok, så, men det er estetikeren. Nei, det er den religiøse. Det er liksom Abraham representerer den religiøse. Den religiøse gjør er at den, ikke sant, den etikeren gjør, det er at den hever seg over estetikeren. Den sier, jeg hever meg over det her og forplikter meg på noe større. Og den religiøse gjør, som Abraham gjør, ikke sant, det er at den hever seg over etikeren og sier, jeg forplikter meg på noe enda større og representerer noe mye mer enn bare etikeren. Er du med? Så det er forskjellen på de tre stadiene. Jeg snakket en gang med Vigdis Hjort på biblioteket i Bergen om Kierkegaard. Hun er jo et fyrverker, en fantastisk morsom person å prate med. Og hun fortalte liksom at hun hadde sittet på flyet til New York og var gift og hadde lest Kierkegaard, og så oppdaget hun plutselig at, shit, jeg er jo spissborgeren, denne etikeren som gjør alt riktig. Og hun dro rett hjem og skilte seg. Så hun ville ikke være den lenger. Og det er liksom, det sier mye om den der. Fordi etikeren er på en måte, jeg skal komme litt tilbake til, men etikeren er jo denne spissborgeren litt. Den flinke etikeren er jo spissborgeren, den som er sånn veltilpasset og gjør alt riktig og forplikter seg på ting som samfunnet tilrettelegger for, og så har vi gjort alt riktig. Det er spissborgeren. Det er litt kjedelig, vet du. Men fint da. Det er, liksom, det er jo fint å være det også. Og fint at mange er det. Men ikke noe for alle. Så det er de tre stadiene. Er du med? Jeg bygger opp en case her, skjønner du. Så nå kommer det. Ok, så det er Kierkegaard. Og jeg tror da, og nå har jeg lest mye Ibsen i det siste. For jeg er helt ærlig, jeg har en podcast gående som du sa om Ibsen nå. Vi har lest Ibsen hver uke et halvt år nå. Så jeg er liksom Ibsen, ja, jeg lever veldig ibsensk for tiden. Og jeg tror at jo mer du leser Ibsen, for det første så må man lese Ibsen helhetlig. Det er jeg helt overbevist om. Du må lese alle stykkene, ikke bare ett. Ellers så skjønner du ikke det ene. Og så tror jeg at Ibsen, hvis det er én filosof han har lest godt, så er det Kierkegaard. Jeg tror han har lest ordentlig godt Kierkegaard. Fordi når du leser Brand, som det vi skal snakke om i dag. Hva det Brand egentlig representerer? Hvis du leser Per Gynt, hva det Per Gynt representerer? Brandt og Per Gynt kommer etter hverandre. Per Gynt jo estetikeren. Det Vinglepetter, som bare farer fra prosjekt til prosjekt og klarer ikke å holde ut noen ting. Hva det Brand der? Han den religiøse, ikke sant? Han på en måte en jordlig versjon av Abraham. Så et spørsmål, et godt spørsmål jo om han etikeren, en ekstrem etiker, eller om han bikket over i det religiøse. Det et godt spørsmål. Fordi han i hvert fall forpliktet. Det sikkert og visst. Så Brand, ikke sant? Det jeg kan bare se, åpningslinja i Brand sier alt. Alle gode teaterstykker, så åpningslinja det viktigste. Den når karakteren først entrer scenen. Det han sier da, det avgjør alt. Hvis det gode dramatikere da. Her roper bonden efter Brand. Hei, fremmed Karl, far ei så fort. Hvor du? Her, sier Brand. Så poenget at han farer fram. Og så lurer han på, hei, hvorfor går det så fort og hva skjer liksom? Du får karakteren med en gang. Brand bare går på. Og han vet nesten ikke hvor han skal, vet du. Hvor du? Her. Det vi alle til hver tid. Hvis det noe som sant, så at jeg her nå, uansett hvor jeg. Det kalles ofte indeksikaler i filosofien. Det helt sant, det. Men han farer bare på, og det jo sånn stykket foregår, ikke sant? Brand har satt seg fore. Han skal forandre menneskeheten, og han skal begynne, og han begynner etter hvert med å bygge en lokal kirke. Og få med seg folk, og han veldig engasjerende, få folk med seg og sånn, og så skal han bygge større kirke. Altså. Til slutt så ender jo stykket med at han bare, det går ikke helt som han hadde planlagt, men han ender med at han bare farer videre oppover i fjellet. Merk det, oppover. Han farer videre oppover, og så sier han rett ut, omtrent, det samme ord vi skal bare oppover. Så han skal oppnå noe stort. Og når man leser stykket ganske godt, så ser man også at Brand, som jeg tror den filosofiske punchline i Brand, det jo offer. Det derfor jeg begynte med det, ikke sant? Hva du villig til å offre for hva? Det det som det store filosofiske spørsmålet i Brand. Når du leser Brand, så spiller det egentlig ikke noen stor rolle at han bygger en kirke. Han kunne vært filosof. Han kunne vært kunstner. Han kunne vært en maler. Han kunne vært alt mulig rart. Det ikke så viktig, egentlig. Jeg tror Ibsen sa det et sted. Det ikke så viktig at han prest. Eller prost, eller hva han var. Det ikke så viktig, fordi poenget jo ikke yrke. Du kan være du kan finne din Brand i et hvilket som helst yrke. Du kan finne denne læreren, eller denne bibliotekaren, som bare turer på. Jeg vet ikke om du sånn, men du kan finne en som jobber med hva som helst, som bare skal oppnå noe stort, og vil fram, og liksom ture på. Og spørsmålet alltid, hva du vil til å offre for hva? Og jeg tror egentlig det det som det morsomme med Brand, ikke sant? Det at denne karakteren villig til å offre nesten hva som helst for sitt prosjekt. Og det som slår deg når du leser Brand, ikke sant? Det jo at hvorfor det Brand så opptatt av å få bygd en kirke? Det ganske uklart. Og hvorfor offrer så mye for en lokal kirke? Det bare en liten sånn tullekirke i et lite tullesamfunn, ikke sant? Det jo ikke noen Notre Dame han har bygd. Her ser vi, ikke sant? Altså, jeg tror det handler om denne litt sånn forpliktelsen. Jeg tror egentlig tror jeg Brand tar opp det spørsmålet som det, hvis jeg skal være litt sånn floskelaktig. Jeg tror det derfor det Brand så bra, fordi det det egentlig alt handler om. Hele livet handler om det her. Hva du villig til å offre for hva? Hva du villig til å legge på bordet for hva? Hva du villig til å bytte for hva? Fordi hvert valg du tar, så må du bytte bort noe annet. Du får ikke gjort alt. Og da spørsmålet, hva du villig til å offre for hva? Og Brand en karakter som turer ordentlig på med sitt prosjekt. Og det en hjerte hjerteskjærende scene i midten der. Hvor mange er som har lest Brand? Ja, mange. Det er, jeg skal komme tilbake til den hjerteskjærende scenen, men det er en veldig sånn illustrativ scene der. Men, så min første poeng da med Brand, det er at jeg tror Brand er filosofisk sett et forsøk på å dramatisere en jordlig versjon av Abraham. For Abraham er på en måte en religiøs versjon som har fått et kall fra Gud og så videre. Brand har også det på en måte. Men det er ikke så viktig for Ibsen å få... Altså det er ikke noe poeng... Det er ingen som sitter og tenker at ja, det er en Gud i Brand, ja. Det er ikke det som er poenget. Poenget er bare at Brand har fått et kall. Og det er kallet som er viktig her. Det er litt sånn som... Når du har et kall, så må du bare gjøre det. Det er litt sånn som Luther sa. Visst nok da, det er visst nok en myte, men... Han sa på trappa når han spikret de der papirene på døra, så sa han, her står jeg og kan ikke gjøre annet. Og den påstanden er veldig interessant. Fordi han sier, her står jeg, og jeg kan ikke gjøre annet. Ikke sant? Det er litt sånn som, jeg sier til meg selv når jeg har jobbet til klokka 6, og det er en veldig bra bok jeg driver å skrive på, sånn, så sier jeg sånn, jeg bare må få denne ferdig. Unga får bare klare seg selv, det går bra. Da er det ikke moralen som styrer meg. Det er kallet, ikke sant? Det er den mini-versjonen av Brand. Det er det kallet om at jeg bare må gjøre det her. Hvis jeg ikke gjør det her, så blir alt ankert. Så det er litt sånn, egentlig det å ha unger for eksempel, det er et sånn stort kompromiss det, mellom det å drive med de unga, som er gøy og meningsfullt og sånn til tider. Men, og det også gjøre det, samtidig få til det andre du må. Så jeg har alltid sagt at for meg er barn nødvendig for et meningsfullt liv. Men det er ikke tilstrekkelig. Og da har jeg fått litt kjeft av og til da. Men poenget er at jeg må ha noe annet også. Jeg kan ikke bare ha barn. Jeg er ikke den faren som ligger på gulvet og leker med Lego i timesvis. Jeg får ikke gjort noe, da blir jeg bare irritert. Så for meg er det en balansegang mellom å av og til pushe seg litt og legge seg og leke med Lego da. Men også få gjort andre ting for at det skal gå bra. Og jeg tror jeg fungerer bedre som far når jeg får gjort andre ting også. Hvis jeg skulle kvele den brandbiten i meg for å bare være en god far, så hadde jeg blitt en helt forferdelig far. Og så det er det kompromisset som ligger og vaker i alt jeg gjør, egentlig. Og så er det andre som har mindre, sånn, jeg er veldig gira på jobben, ikke sant? Digger å gjøre forskjellige ting som jeg driver med og sånn. Så hvis jeg ikke får utløp for det, så blir jeg aggressiv. Jeg blir ikke voldelig, men jeg blir spydig. Så jeg må få gjort det. Og da har vi alle blitt enige om at det er god kompromiss at jeg får gjøre en del, god del av det. Og så er det andre jeg kjenner som har mindre det behovet. De finner faktisk mer kallet sitt i det mer familiære, for eksempel. Altså, sånne ting er veldig individuelt og forskjellig, men det som driver deg da, det er liksom din lille brand. Og det er det kallet som når du står der og kan ikke gjøre annet, jeg kan ikke gjøre noe annet enn det her nå, det er egentlig det brand driver med, sånn jeg ser det. Så hvis du skal forstå Brand som karakter, så må du kjenne på det lille kallet i deg. Vi har alle et eller annet lite kall. Jeg er veldig sånn på å lage god kaffe, for eksempel. Det er jeg veldig opptatt av. Så morgenen kan jeg bruke ganske god tid på å lage meg en god kaffe. Den første timen før alle har stått opp og har en god kaffe da, og lese litt da. Det er liksom hvert dagen etter det, så går det bare sånn. Men den timen alene med kaffen, den er magisk. Det er liksom, da lader alle batteriene. Og det er liksom et slags sånn driv å få til den. Hvis den ikke går i boks et par dager på rad, så blir ting dårlig. Og det er det. Sånn er det jeg forstår Brand. Hvis dere kjenner på den biten av dere selv, så skjønner dere Brand mye mer. Det er min andre poeng. Ok. Når jeg lagde en episode på Brand, så øde Nærum jeg lager podcastepisode om Ibsen. Og når vi leste Brand, så var han veldig sånn, han likte ikke Brand noe særlig. Og jeg liker Brand veldig godt. Altså ikke stykke, men karakteren. Og han påpekte at Brand er jo antageligvis en psykopat, ikke sant? Altså han er en forferdelig person, egentlig. Han bare turer på med sitt. Og det er, jeg kan ta det med en gang, det er en sånn hjerteskjærende scene der, ikke sant? Hvor denne sønnen, er det Alf han heter, er det ikke det? Tror det er Alf. De får en sønn, så Brand treffer jo Agnes, som for øvrig er sammen med Einar. Det synes jeg var litt interessant. Agnes og Einar er sammen først. Og han er maler enn Einar, faktisk. Så det var også litt sånn 19-årig i meg ble som, oi, er jeg der? Men Agnes blir sammen med Brand. Og de får et barn. Alt går på stell, ikke sant? Spissborgeren trer frem. Familien er i orden. Og så blir barnet sykt. Sykt, er det et ord? Syk. Barnet blir sykt. Syk. Hvordan bør du det? Barnet blir syk, og så får de valget med å forlate denne bygda for å komme seg til varmere strøk, for at barnet skal bli friskt. Og da er jo Brann midt i sitt prosjekt. Og han har på en måte offret morsarven og alt for dette prosjektet. Han har tatt og trosset sin mor og fått penger hennes når hun dør. Ligger for døden og dør, så tar han penger og bruker på kirka. Han offrer jo alt på dette prosjektet. Kona må bare tilpasse seg, ungen må tilpasse seg. Det er som bare brand, brand, brand hele veien. Så egentlig er det et ufyselig fyr, ikke sant? Så er han halvveis i prosjektet omtrent, så må bli gutten syk. Og så står det liksom, ja, du må velge. Du må forlate bygda og dra til varmestrøk, så blir han frisk. Abraham, ikke sant? Dette er Abraham all over again. Her må han offre sin sønn hvis han skal fullføre prosjektet. Så han står overfor et valg. Plutselig må han tenke, skal jeg forlate prosjektet mitt nå? Det er som Abraham skulle si, skal jeg bare ikke høre på Gud og gjøre min moral, følge min moralske sans? Eller skal jeg høre på Gud og følge det prosjektet, det kallet? Og trosse moralen. Brann må gjøre akkurat det samme. Hvis det var to ting Ibsen leste, så var det kirkegård og Bibelen. Det sies at han leser litt i Bibelen hver dag for å komme in the mood for å skrive teaterstykker. Så Bibelen er en fantastisk bok, ikke sant, med alle riktige bilder og metaforer og alt. Så her er det Abraham igjen. Så det er en scene der hvor han må stå i dette valget, han står på trappa til og med, ikke sant, og skal til å fare, så kommer det en fra bygda og sier, ja, jeg hører at du er i ferd med å beile, stikke, du svikter. Og da står Agnes og Alf på den ene siden, dette kallet som han er i ferd med å svikte på det andre. Så står han på trappa, så må han ta et valg. Frem eller tilbake. Og det er liksom det ultimate turning point, sånn jeg ser det, i stykket også. Det er da han bikker over og blir Abraham. Fordi da snur han og går inn igjen i huset. Og da skjønner du, shit, denne fyren er forpliktet. Han er committed, som det heter på godt norsk. Så da går han inn igjen. Så dør jo da Alf. Han fortsetter prosjektet. Og det som jeg mener min partner i podcasten ikke helt skjønte, det var at dette gjør fryktelig vondt for Brand. Det er en par setninger der som tilsier at dette er hjerteskjærende for Brand. Dette er ikke noe han gjør gladelig. Han innser hva han gjør. Han vet at han offrer sin sønn. Og han gjør det likevel. Det er det uforståelige elementet i Brand. For vanlige jordelige folk. Og det er det uforståelige Abraham på samme måte. Og det er, altså det står etter en sånn direkte vi kan finne etterpå, det står etter en sånn der at dette er liksom, dette gjør smertelig vondt for Brand å gjøre det. Man gjør det likevel. Og Agnes må inn igjen i huset. Det var litt andre kjønnsroller en gang, så hun gjorde det som han sa. Det skjer, i dag hadde hun bare reist, ikke sant? Så i dag hadde ikke det stykket her funket. Men hun går tilbake inn med han. Og Alf dør. Brand turer frem. Og det som er interessant er at når Alf har dødd, dette barnet, så blir det jo desto viktigere for Brand å få fullført prosjektet. For hvis Alf dør og så gir han opp, snakk om nedtur liksom, så han må jo nå få fullført. Så når han tar det valget, så er det ingen vei tilbake. Det er trikset, ikke sant, i stykket tror jeg. Og da går det inn igjen, og Agnes blir jo selvfølgelig dønn ulykkelig, og sitter og gjemmer, og ikke bare det, han selger jo alle tingene til ungen og alt, han skal jo kvitte seg med alt her. Og Agnes lurer litt sånn småklær unna for å lukte på det av og til og sånn, etter den ungen. Så det er jo helt forferdelig, ikke sant? Og så til slutt så dør Agnes også. Det gikk jo ikke bra. Så det er jo sånn sett en tragedie, ikke sant? Men det er det offeret. Hvis man ikke altså, noen, det har vært mye diskutert, ikke sant? Hva slags karakter er Brand? Jo, en ufyselig fyr. Så leser du Peer Gynt da, så tenker jeg sånn, hva slags karakter er Peer Gynt? Helt ufyselig fyr, spør du meg. Helt vinglepetter, helt uinteressant. Han forplikter seg ikke på noen ting. Det er jo ikke noe drive, egentlig, noe som helst. Det er bare sånn her vingler frem og tilbake. Så jeg tror hvis du skal forstå disse karakterene, så må du kjenne på dine egne sider i den ved disse karakterene, for det Ibsen har gjort der er jo å lage en slags side ved oss alle, ikke sant, som vi har i grader. Og derfor jeg ville ha frem de eksemplene til å begynne med. Det er en brand i alle i en eller annen grad. Spørsmålet er bare hvor og hvordan og hvor langt du vil dra det. Så Brand jo på mange måter en karikatur. Det jo antageligvis ingen som helt Brand, akkurat som det ingen som helt Abraham. Men det noe fascinerende med de karakterene som veldig Brand, spør du meg. Jeg har litt sånn svak punkt i livet på det. Altså, folk som utrolig forpliktet på noe, har jeg litt sånn svak punkt for. Jeg blir litt sånn, så kult, liksom. Åja, det offret familien sin, så kult. Jeg litt der fordi jeg skal komme tilbake til det, men det noe... Ja, jeg skal komme tilbake til hvorfor, om litt. Men jeg bare innrømmer at jeg har litt svagt hjerte for sånne karakterer. Og min makker likte ikke denne karakteren, han likte Peer Gynt bedre. Fordi han liksom... Hvis det ble vanskelig, så bare ga han opp, ikke sant? Hvis dere har sett det Simpsons, er det noen som har sett det? Der sier jo Homer Simpson sier jo til sønnen sin Bart, så sier han, Bart, remember, if it gets tough, quit! Og det jo på en måte Peer Gynt da. Så, ok, jeg skal gå litt videre. Nå skal jeg gå litt mer inn i filosofien bak det her, fordi det jo... Hva tenker dere følger? Det på en måte så det jo total galskap det Brand driver med. Ikke sant? Det har Ibsen ville ha frem, at dette en gal fyr egentlig. Så det galskapen i det å ville forandre verden. Han skal jo forandre folk og verden, og alle skal snu og brenne for noe, ha noe gi, og han synes det så dovent og slappt ned i bygda, ikke sant? Han skal kvikne folk til og vekke de opp. Det kunne vært Grimstad, ikke sant? Så han skal liksom kvikne til, eller Vormsen, hvor jeg kommer fra, enda mer. Så det noe galskap i dette å ville forandre andre mennesker, egentlig. Og det noe galskap i det å ville forandre samfunnet, og spesielt at en person skal gjøre det. Det finnes jo sånne fyrer der ute, ikke sant? Som stiller til valg og skriver masteroppgaver. Og det finnes jo... Det finnes jo... Tar du opp det her? Det finnes jo mange folk der ute som offrer mye for mye, og som turer på. Come what may. Litt sånn skamløst. Jeg tror skam har litt å si her, faktisk. Altså, Brand eier ikke så mye skam. Og det et viktig forutsetning for å klare å forplikte deg på den måten som hever deg på en måte utenfor moralen. At du bare forfølger et prosjekt utover moral. Da skal du være litt skamløs. Det derfor jeg aldri kunne blitt en ordentlig Brand, for jeg har for mye skam. Jeg skammer meg når folk synes svært om meg og sånn. Så det blir veldig sånn, den nok litt borte hos Brand. Og på en måte har du galskapen å ville forandre verden. På en annen måte da, så skal jeg forsvare Brand litt. Det egentlig målet mitt i dag, å forsvare Brand litt også. På en annen måte så har du jo det, jeg mener det litt sånn galskapen i å ikke ville forandre verden. Jeg mener det like mye galskap å bare gjøre det alle andre forteller deg. Det har gått gærent det også, for å si det pent. Når folk bare har gjort det de blir fortalt. Slik at det blir galskap på begge kanter, egentlig. Og jeg tror hvis vi skal se litt på disse karakterene som jeg tror hviler bak veldig med Ibsen, da, disse kirkegårdkarakterene, estetikeren, etikeren, og den religiøse, så jo Brand den religiøse, Peer Gynt estetikeren, og så har du en del Ibsen-stykker hvor du har etikeren i midten, disse spissborgerne som driver liksom er opptatt av rykt og ry, og, som mannen til Nora for eksempel. Liksom spissborgeren. Har alt på stell, og er viktig at det skal liksom passe og stemme, og, men har ikke noe sans for meningsfullt innhold. Så det har liksom alle disse karakterene i Ibsen. Og når jeg har jo også, som sagt, laget en podcast om kirkegård, og da diskuterte vi disse karakterene. Og det jeg innså da, at jeg tror Kierkegaard har gitt oss disse tre karakterene, og jeg tror estetikeren et ytterpunkt som ikke realisert i den virkelige verden. Jeg tror ingen ordentlig estetiker. Alle forpliktet på en eller annen måte til et eller annet. Og de vi ser på som litt sånn estetiker som lever i nu, og liksom live and let die, og crazy og sånn, litt sånn som min ungdomshelt, Jim Morrison, jeg var veldig fascinert av The Doors når jeg var yngre, han levde jo i nuet. Tok det som var av dop og fyll og hor og alt som var, og levde et estetisk liv. Men når du leser biografien og begynner å tenke etter, eller Kurt Cobain, som var kanskje en like stor helt for meg da, når jeg var tenåring, Hvis du begynner å lese litt om de, dette er folk som er dypt forpliktet på kunsten sin. De er dypt forpliktet på prosjektet sitt. De drar linja helt ut. De er mer som Brand, egentlig, enn de er som estetikere, så vidt jeg kan skjønne. De er forpliktet på kunstprosjektene sine. Kurt, det jeg skulle si var at Kurt Cobain tok det jo helt ut, ikke sant? Dypt forpliktet på sitt kunstprosjekt, og tok til slutt livet av seg. Og hvis du leser selvmordsbrevet, så sier han blant annet, sitter Neil Young, så sier han blant annet det er bedre to burn than to fade away. Burn up than fade away. Altså det er bedre å liksom dra den helt ut, og så dø til igjen og drive og fade ut som sånn has been. Dyp, dette er egentlig Luther, ikke sant? Det er forpliktelse på et kall. Så jeg tror ikke estetikeren egentlig finnes. De beste eksemplene våre, Don Juan er jo eksempel i kirkegårdbruker som bare lever fra dame til dame, og er like, elsker hver eneste en like mye, men forplikter seg ikke på noen, ikke sant? Det er estetikeren. Finnes heller ikke. Veldig vanskelig å ikke forplikte seg på noen ting. Så jeg tror det er på en måte et negativt ideal som vi ikke realiserer. Samme tror jeg med Abraham, det religiøse. Ingen som klarer å være det helt ut. Å oppheve moralen på den måten. Da er du en maskin, liksom. Så det tror jeg ikke. Så det er ytterpunkter som jeg tror ikke er realisert. Jeg tror vi alle befinner oss på skalaen i midten. Vi er etikere i en eller annen grad. Og det Brand gjør er jo å være denne etikeren som jeg tror Ibsen har prøvd å pushe etikeren på jorda, som faktisk konkret person, til så nærme den religiøse som han klarer. Men det blir karikert. Ingen som er Brand, så på en annen måte så er Brand også et ytterpunkt ingen klarer enn kanskje å realisere. Men det er noen som går langt og offrer mange og går over lik for å få til det de vil, så det er nok noen som er ganske nærme Brand, vil jeg tro, i vår verden. Jeg elsker å lese biografier om viktige og store folk, både gode og slemme, og det er noen som er ordentlig slemme. Så det tror jeg er litt sånn trikset for å forstå det her. Og nå skal jeg gå litt mer inn i filosofien som jeg sa, fordi det som er sånn viktig å catche, tror jeg, det er at det er verdikonflikter i spillet her. For å forstå ordentlig denne Brand-karakteren, så er det verdikonflikter i spill. Og med det så mener jeg at det er noen verdier der ute som krasjer. For eksempel så er det verdier sånn. Hvis kona spør, ser jeg bra ut nå, eller? Hva svarer du da? For det første, du må ikke finne på å tenke deg om. Du må svare kjapt. Du må bare liksom, du ser fantastisk ut. Men du har salatbladet, du må ta ut der. Ikke sant? Bare kjør på. Ikke sant? Av og til så er det helt riktig å lyve litt. Er alle enige om. Og det tror jeg er helt moralsk rett. Men det er å lyve, er jo galt. Så det er en liten konflikt der. Du gjør noe gærent, men du gjør også noe riktig. Eller hvis noen ligger på dødsleie, har du lyst til å fortelle dem at du er utro? Eller kan de bare få dø i fred og ro? Ikke sant? Verdikonflikter internt i etikk og moralske verdier. Og så har du andre interessante verdikonflikter. For eksempel, skal vi av og til bare søke sannhet? Sannhet er en verdi. Så ikke sant? I filosofien snakker han ofte om det sanne, det gode og det skjønne. Disse tre hovedkategoriene. Og nå har jeg gitt en konflikt internt i det gode, altså moralske verdier. Men så av og til er det en konflikt mellom det sanne og det gode. Skal du av og til fortelle, bare søke sannhet? Er alle sannheter verdt å søke? Eller er noen sannheter kanskje greit å fornekte? Av og til så kan moral kanskje trumfe sannhet. Det er en del interessante politiske debatter, en del interessante trender i tiden og sånn, som kanskje er sånn, kanskje vi bør la moralen trumfe sannheten her nå en liten stund for å rette opp gamle feil og sånn. Så det er en del sånne interessante konflikter. Nietzsche stiller det spørsmålet her, veldig godt spørsmål. Hvorfor tenker vi at sannhet skal være ubetinget verdifullt? Hvis det vi egentlig vil er å leve et godt liv, hvorfor tenker vi at sannhet skal være ubetinget verdifullt? Av og til kanskje en usannhet er mer verdt enn en sannhet, fordi det gir oss et bedre liv. Ibsen sier, jeg har lest i Nietzsche, tror jeg, etter hvert da. Tar du livsløgn fra folket, så tar du lykken fra dem. Så Jeg tror det en konflikt der mellom sannhet og godhet av og til. Og så det interessante konflikter mellom det skjønne og det gode. For eksempel Knausgård, sørlending som dere, skrev Min kamp-serien med bøker. Utleverte sin familie. Onkeren ble kjempesur. Jeg vil påstå det han gjorde var umoralsk. Det var moralsk galt. Utleverte folk uten man spurt. Moralsk galt. Men burde han ha gjort det? Så tenker jeg, ja. Han burde kanskje gjort det. Jævla gode bøker. Spesielt den første er knallgod. Det driv og den passion som den boka er skrevet med, ville ikke skjedd hvis han ikke gjorde det sånn. Så jeg tror boka ville sunket i estetisk verdi hvis han skulle gjøre alt moralsk korrekt. Vigdis Hjort, som jeg også er veldig glad i, som jeg sa. Arv og miljø. Umoralsk. Men for en bok! Det en page-turner uten like. Altså, du bare blar. Det skjer jo ingenting, men så spennende! Altså, det helt sånn fantastisk bok. Og den ville heller aldri vært skrevet så godt hvis du skulle fikse og trikse og gjøre alt korrekt. Så poenget her det en verdikonflikt. Fordi du har en estetisk verdi som krasjer med en moralsk verdi. Hvis dere med på at estetiske her synker hvis vi gjør det moralsk riktig. Så krasjer de. Og da tenker jeg av og til at estetiske trumfer det moralske. Jeg tenker faktisk at, og dette har jeg tenkt mye på, det å utlevere onkeren sånn Knausgård gjorde, det var rett. Ikke moralsk, for det var umoralsk. Men det var rett alt i alt, fordi den estetiske verdien trumfer moralen her. Boka står seg i hundrevis av år. Onkeren har aldri glemt, ikke sant? Jeg er helt ærlig. Alle har glemt onkeren om 100 år. Og det ubehag og den umoralen han skapte rundt det, det er skikkelig kjipt nå. Og jeg mener det helt bokstavlig, det er umoralsk. Men alt i alt så vinner estetikken her, tenker jeg. På lang sikt, i et større perspektiv. Fordi moralske glippen var ikke stor nok. Jeg har sagt det mange ganger før, så kanskje dere har hørt det før, men hvis han tok liv av en fyr for å skrive et haiku-dikt, som sånn veldig korte dikt, da mener jeg det bare er tull. Da det galt, bare burde ikke ha gjort det. Da bikker det helt klart over, ikke sant? Men liksom, jugge litt for å skrive en bra bok. Ja, hvis boka bra nok. Så her trumfer estetiske verdier, moralske verdier, sånn jeg ser det. Poenget at det ofte konflikt mellom forskjellige verdier. Dette, i filosofien kaller vi ofte dette verdipluralisme, at det finnes mange forskjellige typer verdier, og det ikke alltid det et svar på hva du burde gjøre alt i alt, fordi noen verdier krasjer, og begge bra. Og så det ikke noe ordentlig svar om du burde ha gjort det eller ikke, fordi det bra på en side, men dårlig på en annen side. Det ikke noe svar. Og her kan du tenke deg, ikke sant, når det sånne konflikter. Så for eksempel, jeg har 3 barn. Så en gang så testet jeg det her. Jeg ga en 100-lapp til den ene, bare sånn helt random. Bare sånn, sa jeg, vil ha 100 kroner? Og de 2 andre var sånn, hæ, hva skjedde nå? Og så sa jeg bare, nei, jeg kan få en 100-lapp. Og de, ja, hva med oss? Nei, dere får ikke. Og så den følelsen av at det skjedde noe umoralsk her. Jeg tenker det var verdt det for eksperimentets skyld. Også for at de skulle skjønne at livet urettferdig. Og det var andre verdier som på en måte tromfa det hele. så det en interessant case, og jeg tror at poenget at av og til så må vi tenke personer. Hva burde jeg gjøre om for disse personene? Jeg burde ikke ha gjort det om for de 2 unga. Knausgård burde ikke ha gjort det om for onkeren sin. Men vi må også tenke sak. Altså, det noen saker det viktig å gjøre noe for. Og det det jeg mener med at det galskap å aldri ville satse på noe, forandre noe, jobbe for noe, og aldri ville offre noe for å oppnå noe annet, det for meg enda mer galskap enn at noen gærninger offrer alt for mye. Fordi progresjonen, happenings, forandringer, ting som gjør det spennende og meningsfullt å leve, blir borte. Så brand gjør jo livet mer spennende. Så poenget at jeg offret mine 2 barn for den hundelappen, for at de skulle skjønne en case. Jeg tenkte sak. Jeg tenkte ikke på enkeltpersonene. Jeg gjorde det litt da, for jeg skulle teste dem og sånn, men poenget at jeg tror Knausgård tenkte kunst. Han innså at han skrev en jævlig bra bok. Og da offrer han person for sak. Det gjorde Vigdis Hjort. Og det gjør Brand. bare litt mer ekstremt. Han offrer en person, og personer, både unger og kone faktisk, for en sak. Og det er det Abraham gjør. Så man må ikke tenke alltid at det er konflikt i moral mellom personer og sånn, og derfor så, det er mange som tenker at moral alltid trumfer da. Ikke gjør noe umoralsk. Det er veldig mye fokus på moral. Jeg tror moral er litt oppskrytt. For å være helt ærlig. Jeg tror det er litt sånn, ja, det er fint det. De ikke sniker pølsekø og sånn. Men det er også mange andre ting vi må gjøre og tenke på for at livet skal være meningsfullt og for at vi skal orke å fortsette. Så hvis vi bare går rundt og er moralsk korrekte hele tiden, så er det veldig hyggelig. Men alle bør ikke gjøre det hele tiden. Noen bør offre noe for at det skal skje noe mer. Det tror jeg er veldig sånn meningsfullt. Nå skal jeg komme litt til meningen. Nå begynner jeg vel å løpe ut av tid her også. Fordi, så, ikke bare, poenget er at jeg tror Brand tenker sak, ikke sant? Han forplikter seg på et prosjekt. Han forplikter seg ikke bare på personer. Og jeg tror du kan forplikte deg på personer, og du kan forplikte deg på prosjekt. Og de kan ofte stå i konflikt. Fordi du må offre personer for prosjektets skyld. Hvis du aldri er villig til å offre noen personer på noen som helst måte for noen som helst prosjekt, så blir du en utrolig sånn innpåsliten fyr. Som alltid liksom skal gjøre alt riktig for deg hele tiden. Du må, i en eller annen grad, så offrer vi folk hele tiden. Bare det at jeg er her nå, for jeg ikke er hjemme med ungene mine. Burde jeg være hjemme med ungene mine nå? Da ble jeg veldig i tvil. Men, ok. Så, dette er det. Dette er kjernen i Brand. Det er ingen som er uenig der. Fordi, sitatet du begynte med, ikke sant? Du skal gjøre noe fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Det er jo på en måte ytterpunktet. Det er liksom, men jeg tror ikke det gjelder liksom å offre alt av liv og helse og folk og alt for et kirkeprosjekt. Det kan være litt ekstremt. Men når du gjør noe, så skal du gjøre det fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Det er det som er poenget. Det lille du gjør når du gjør det. Hvis jeg ligger, nå ligger ikke jeg og leker med Lego, mine unger er tenåringer, jeg står og spiller gitar med min yngste for eksempel. Og når jeg først gjør det en time, så prøver jeg å gå fullt og helt inn i det. Ikke stykkevis og delt. Og det er trikset. Jeg sitter ikke på mobilen og svarer på mail samtidig. Da er det stykkevis og delt. Du må gå all in. Og når jeg tegner for eksempel, står på loftet i timesvis og tegner, så går jeg på en måte all in for det. Og da offrer jeg jo unger og alt da, de timene jeg står der. Ellers så er det jo litt meningsløst å drive med det. Litt sånn halvhjerta, lunka forsøk på å tegne noen. Det er liksom helt meningsløst. Og da blir det sånn tomt inni meg, og jeg føler meg bare dum etterpå og skammer meg, og da burde jeg gjort noe annet, liksom. Så man må jo gå helt inn for noe. Og jeg tror, jeg skal begynne å avslutte nå, jeg lover, men jeg tror, jeg vil skille mellom to typer frihet, da, som skal illustrere Brand et hakk videre. Fordi, på den ene siden, så er det en frihet som jeg er veldig glad i, som er sånn, kan velge mellom mye rart. Jeg kan velge mellom A, B, C, D. Jeg kan velge mellom, gå på butikken, du kan velge mellom 40 typer kaffe og 30 typer syltetøy, og du kan velge mellom mye rart. Du kan velge, i dag kan vi velge hva vi vil bli, jeg kan bli alt, jeg kan komme inn på alt, ikke sant? Det er ikke sant, men jeg kan. Du kan velge mange ting, du har mange muligheter. Da har du en større grad av frihet enn når du er født under dårligere vilkår, har dårlige muligheter, få muligheter til å få realisert noe som helst. Større grad av frihet og har mange muligheter. Jeg liker å kalle dette positiv frihet. Mange muligheter. Og så har du en annen type frihet, som jeg tror er litt undervurdert. Og det er negativ frihet, som jeg liker å kalle det. Jeg tror disse, jeg har fått litt kjeft fordi disse uttrykkene brukes litt annerledes i noen filosofer, men bare ikke tenk på det. Positiv frihet, du har mange muligheter å velge mellom. Negativ frihet, det er når jeg står på loftet og tegner. Og så kommer jeg inn i flytsonen, glemmer alt og alle, og timene bare flyr, og jeg er helt inne i tegninga. Fullt og helt, ikke stykkevis og delt. Og etterpå tenker jeg, det var digg. Den flytsona. Idrettsutøver er veldig opptatt av å komme inn i den flytsona. Kunstner er veldig opptatt av det. Alle som er oppslukt i noe er opptatt av å komme inn i den flytsona. For det oppleves så bra, så meningsfullt. Men du må ikke begynne å tenke på det underveis, for da ødelegger du alt. Hvis du blir selvbevisst underveis, så er alt ødelagt. Da er det sånn, nå er det meningsfullt, nå har jeg det bra. Da er det alt ødelagt. Så du må være ikke selvbevisst. Du må bare gå all in, hengi deg til prosjektet, og så kommer du i flytsona, og timene flyr, og rom og tid opphører, og glemmer alt. Og så kommer du ut av det, Og så tenker du, det var bra. Det jo brand, ikke sant? Og den friheten jo ikke at jeg kan velge mellom mange forskjellige ting. Det det stikk motsatte. Når jeg i flytsona, så kan jeg ikke velge mellom noen ting. Jeg driver med én ting, og kun én ting, og hengir meg helt til den. Og den følelsen av frihet egentlig helt enorm. For meg det nesten større. Og dette handler jo om, sånn når det gjelder barn for eksempel, så handler det om grensesetting. Hvis du sier til barnet, folk lov å drive med mobilen etter klokka 7. Det slutt. Da stenger jeg, tar alle mobilene, legger det i kassa, glem det. Finn på noe annet, nei, jeg nei, det en vegg, det ikke en dør på gløtt, som Wittgenstein sa. Da, etter hvert, så tar du fram den muligheten å drive med det tullet der, og da kan de fokusere mer på noe annet. Det gir en annen form for frihet, enn om de får lov til å velge mellom alle mulige apper og telefoner og ikke-telefoner. Du trekker en grense og sier det folk lov. Du kan få lov til å jobbe med A eller B, men ikke C. Da fratar du med en positiv frihet, men du gir dem en større negativ frihet. Andre eksempler på dette folk som har odelsrett på en gård. Jeg har alltid missunt litt sånn odelsretten. Det liksom de har på en måte staket ut veien fra det jeg er født. På en måte litt færre muligheter enn meg. Fordi det liksom er veldig press på at de skal gjøre, ta over den gården og sånn. På en annen måte, mye større frihet enn meg. Slipper å drive og tenke på hva de skal gjøre. De kan få lov til å bare perfeksjonere den veien og den gården i alle år, og bare vite at det deres, og høre hjemme der, en så fantastisk følelse. Jeg vet det for og imot, og så jeg overdriver litt, men altså poenget at det en annen type frihet som du får ut av det. Det det jeg kaller negativ frihet. Og jeg tror, hvis du ser på brand, for å forstå brand da, så det en høy grad av negativ frihet, og en høy grad av mening i det prosjektet. Du opplever det meningsfullt når du får lov til å jobbe med et prosjekt, og forbedre, jeg har skrevet en bok om det hvis dere vil lese den, Meningen med livet heter den. Veldig bra bok. Der har jeg skrevet at meningen med livet egentlig å være med og delta i et prosjekt som større enn deg selv, og være med å forbedre ting, og det grunnen til at du bør fortsette å leve litt til. Fordi du forbedringspotensial der ute. Kort fortalt. Det det du opplever som meningsfullt, når du får lov til å være med og jobbe og forbedre med noe, og du fordyper deg i det, og hengir deg til det, og du kommer i flytsonen, og du deltar, du slipper å drive ut av 100 forskjellige mulige valg. Da har du en større grad av negativ frihet, stor grad av frihet, og det også veldig meningsfullt å få lov til å være med på det. Og det først når du opplever at du ikke lenger forbedringspotensial, det ikke lenger noe rom for at dette blir bra, da begynner du å bli håpløst, da blir du meningsløst, og da bytter du jobb og skiller deg, og det da sånne ting skjer. Men så lenge det forbedringspotensial, og du får lov til å hengi deg til det, så det meningsfullt, og det en stor grad av frihet, negativ frihet. Det brand. Det det som driver brand. Det derfor brand så fascinerende. For det en side av oss som jeg tror litt undervurdert og misforstått. Stor grad av negativ frihet og mening i det brand driver med. Hvis du finner din lille brand i deg da. Og hvis du ser på de spissborgeren da, denne som gjør alt riktig, altså mannen til Nora for eksempel i et dukkehjem. Husker ikke hva han heter akkurat nå, hva heter han? Ikke sant? Se på han, han jo spissborgeren. Egentlig ganske simpel fyr, ikke sant? Han følger jo ikke moralen ordentlig, eller hvis du spør meg da, men poenget at se på en spissborger som følger det som moralsk rett, riktig, kjører aldri for fort, og betaler sin skatt, og alt går i orden, og følger moralen, men mindre grad av den der friheten til å på en måte både velge masse forskjellig, men også det å hende i seg helt og holde den til rett, som trosser ofte den spissborgertilværelsen. Så det en større grad av moral, men mindre grad av dyp form for frihet. Mens brand har en større grad av dyp form for frihet, men mindre grad av moral. Og jeg tror ikke de alltid går hånd i hånd, da. Det kan være ganske meningsfullt å være umoralsk, for eksempel. Ikke sånn veldig, kanskje, men litt. Så dette spørsmål om mening versus moral, da. jeg bare venter på at det blir kastet ut snart. Poenget at det sånn jeg forstår brand, da. Dette jeg vil gjerne slå et slag for den lille brand i oss alle, da. Det det som poenget, fordi det det siste jeg skal si. Fordi jeg føler også at i vår tid så mangler det en del brand. Det mangler flere brandkarakterer. Jeg synes det bra for samfunnet at det finnes noen sånne gærninger som offrer alt for et prosjekt. Fordi de setter noen standarder vi andre dødelige kan på en måte herme litt etter. Men ikke så drant så langt. Altså, det gir litt mening å ha sånne idealer. Så jeg tror brand en viktig karakter i et samfunn. Hvis alle var som Peer Gynt, hadde også vært veldig stusslig. Eller hvis alle var som mannen til Nora. Så det er noe med den der brandkarakteren som jeg tror er veldig sunt for samfunnet å ha. Noen av det, ikke for mange, men noen som vi ser opp til. Og jeg føler det mangler i vår tid. Jeg føler liksom, det finnes ingen... Jeg synes alle politikere, alle er så vinglete. De som bare snur kappa etter vinden, ikke sant? Så skjer det noe som bare, ja nei, de bytter om strategi. Ja nei, jeg beklager at du føler det sånn. De står ikke for noe lenger. Det er min klagesang over samtiden. Og så deler de alt i sosiale medier og lange lørdagsintervjuer om hvor fælt de har hatt og sånn. Og så ser du inn i livet deres, så er de bare dødelige som alle andre. Og så, jeg vet jo det, men jeg vil ikke vite det. Jeg vil ikke vite liksom at du har hatt masse problemer hjemme når du er liksom statsminister eller politiker eller et eller annet ideal. Eller jeg vil bare se deg som en sånn figur jeg kan liksom se opp til. Her igjen er det spørsmål. Hva er du villig til å offre for hva, ikke sant? Jeg vil bare se Churchill som denne figuren, bastionen. Jeg vil ikke se han som denne rasisten. Jeg vil ikke se han som den ufyselige personligheten. Jeg vil se han som denne ideale av en statsmann. Fordi det trenger samfunnet, tenker jeg. Så vi trenger litt flere sånne brandkarakterer som vi kan se opp til, som vi ikke på en måte begynner å psykoanalysere og se inn i livene til, og som ikke deler noe på sosiale medier fra livet sitt om at Agnes er så stresset for tida, og nå har Alf blitt syk. Og vi må liksom vi må bare ha vår brand der oppe på piedestalen, sånn at vi har noen å se opp til. Det er det jeg tror er liksom litt sånn.
Ja. Ok.
Skal jeg gi meg noe? Ok. Tusen takk.